Danes nadaljujemo s branjem Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 4. poglavje z naslovom Grozodejstva kralja Kamse in beremo verš številka 40. In ker tale vers nimam nobenega komentarja, bi jaz kar sama prebrala sanskrt pa prevod, pa bomo potem besedo za besedo naslednika. Tasmat sarvatmana rajan brahmanam brahmavadinah tapasvino yagyashilan gashchahan mohavirtugah. Prevod bom sproti prevala. Translation. O king, we who are your adherents in all respects shall therefore kill the vili brahmanas, the persons engaged in offering sacrifices and austerities, and the cows that supply milk from which clarified butter is obtained for the ingredients of sacrifice. O kralj, mi, ki smo tvoji, ki te sledimo v vseh pogledih, bomo zato pobili vedske brahmane, ljudi, ki se ukvarjajo z žrtvovanji in z askezo, in vse krave, ki dajejo mleko, iz katerega se potem pridobiva prečiščeno maslo, kot sestavina za žrtvovanja. In naslednji verš, številka 41. Vipragavašča vedašča.
Vipragavašča vedašča.
Tapak satyam damakshamaha.
Tapak satyam damakshamaha.
Shraddha daya titiksha cha.
Shraddha daya titiksha cha.
Kratavascha harestano.
Kratavascha harestano.
Vipraha.
Vipraha.
Vibramanas.
Vibramanas.
Gavascha.
Gavascha.
And the cows.
And the cows.
Aha. Vedahča in vedsko znanje. Tapaha, strogost. Satyam,
resnico ljubnost.
Dhammaha, kontrola čutov. Shamaha, kontrola uma. Shraddha, vera. Daya, usmiljenje. Titiksha, toleranca. Cha, tudi. Krattavaha, cha, kot tudi žrtvovanja. Haretanuhu, so različni deli telesa gospoda Višnuja. Prevod. The brahmanas, the cows, Vedic knowledge, austerity, truthfulness, control of the mind and senses, faith, mercy, tolerance and sacrifices are the different parts of the body of Lord Vishnu, and they are the paraphernalia for a godly civilization. Torej, brahmane, krave, vedsko znanje, strogosti, resnicoljubnost, kontrola uma in čutov, vera, usmiljenje, toleranca in žrtvovanja so različni deli telesa gospoda Višnuja. In oni so ta parafernalija za božansko civilizacijo. Torej, brahmane, krave, vedsko znanje in strogosti. Resnicoljubnost, kontrola uma in čutov, vira in usmiljenje. Vira in usmiljenje. Toleranca in žrtvovanje so različni deli telesa gospoda Višnuja. In so parafernalija za božansko civilizacijo. Komentar. When we offer our obeisances to the personality of Godhead, we say, ko damo spoštovanje božanske osebnosti, rečemo, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya, Govindaya namo namaha. When Krishna comes to establish great perfection in the social order, he personally gives protection to the cows and the brahmas. Ko Krishna pride, da bi vzpostavil resnično popolnost v družbeni ureditvi, on osebno daje zaščito kravam in pa brahmanam. Go brahmana hitayacha. This is his first interest because without protection of the brahmanas and the cows, there can be no human civilization and no question of happy, peaceful life. In to je njegova prioriteta, ne? Prvi interes, zaradi tega, ker brez zaščite brahman in krav ni govora o človeški civilizaciji in tako tudi ni govora o srečnem, mirnem življenju. Asuras, therefore, are always interested in killing the brahmanas and cows. Ampak asure, demoni, se vedno zanimajo za to, vedno si želijo pobiti brahmane in krave. Especially in this age, Kali Yuga, cows are being killed all over the world. And as soon as there is a movement to establish Brahminical civilization, people in general rebel. In še posebej v tej dobi Kali Yugi, krave pobijajo po celem svetu in takoj, ko se pojavi neko gibanje, ki bi vzpostavilo brahmansko civilizacijo, ljudi nasplošno se temu upirajo. Thus, they regard the Krishna consciousness movement as a form of brainwashing. In zaradi tega imajo gibanje za zavest Krišne kot za obliko pranja možganov. How can such envious persons be happy in their godless civilization? Kako so lahko takšni zavisni ljudje srečni v svoji brezbožni civilizaciji? The Supreme Personality of Godhead punishes them by keeping them in darkness, birth after birth, and pushing them lower and lower into wretched conditions of hellish life. Svišnja božanska osebnost jih kaznuje, tako da jih drži v temi življenje za življenjem in jih potisne še globje in globje v bedna stanja peklinskega življenja. The Krishna consciousness movement has started the Brahminical civilization, but especially when it is introduced in the Western countries, the asuras try to impede it in many ways. Gibanje za zavest Krišne je začelo z brahmansko civilizacijo, ampak še posebej, ko to poskuša spostaviti v deželah na zahodu, asure, oziroma demoni, poskušajo postaviti veliko preprek na mnogo načinov. Nonetheless, we must push forward this movement tolerantly for the benefit of human society. Ampak kljub temu moramo nadaljevati z temi našimi napori in z toleranco za dobrobit človeške družbe. Smemo se posvetiti. Še enkrat, vipradavešča vedašča tapasatjam damakšama šradadaja titikšača kratavašča harestanuhu. The brahmanas, the cows, brahmane, krave, vedsko znanje, strogost, resnicoljubnost, kontrola uma in čutov, vira, usmiljenje, toleranca in žrtovanja so različni sestavni deli telesa gospoda Višnja in so parafernalija za božansko civilizacijo. Sem hvaležna za priložnost, da lahko nekaj povem in moram povedati, da je tako lepo prideti v tempel, ker sem se pripeljala in gune so tako težke. Tukaj pa prideš je transcendentalna atmosfera, v kateri je vzpostavljena ta brahmanska kultura in ta božanska civilizacija, tako da je res prečudovito biti tukaj med vami. In prosim vse bhakte za blagoslove, da lahko nekaj rečem. A na ta prečudovitý vers do Fele za da bude spodbudno in inspirativno za vsakega med nami. Torej, tukaj le sedaj vidimo, kaj se dogaja, ne? Ta pogovor med Kamsom in njegovimi, v bistvu so to njegovi svetovalci, ne? In je zelo zanimivo, ker sem malo gledala tudi sedmi spev Šrimad Bhagavatama, ne? In lahko vidimo, da je isti scenarij. Demoni, ne, ko oni hočejo res prevzeti oblast, prva stvar, ki jo bodo napadli, so tisti, ki so najdražji Vsevišnjemu Gospodu. Ne, se pravi Krišnju oziroma Višnju, in to so bramane in pa seveda tudi krave. Bramane in krave. In zakaj? Zaradi tega, ker bramane so tisti, ki častijo Vsevišnjega Gospoda, ki vzpostavljajo to bramansko kulturo, ki vzpostavljajo božansko civilizacijo, ki negujejo vedsko znanje, ki dajejo vedsko znanje drugim celotni družbi, in krave, ker so neobhodno potrebne za obstoj bramanske kulture, ker krava daje mleko, ki je zelo, zelo pomembno, seveda pravo mleko, govorim zdaj o pravem mleku, ne tistem, ki ga dobimo iz komercialnih tovarn mleka, ne, ki mu dodajo, ne vem kaj še vse, da potem pride ven kot neka strupena snov na koncu. Ne. Ampak pravo mleko od krav je dejansko, je na večjih mestih je rečeno v Šrimad Bhagavatamu, da je pravzaprav, da so tekoča, da so religiozna načela v tekoči obliki mleko krav. Zelo zanimivo, ne? Kakšno pomembno vlogo ima. Ne? In tudi uživanje krav, ne? Šla prav pa to menja, uživanje krav, uživanje mleka, se pravičujem, uživanje mleka, za izboljšanje tega finega možganskega tkiva, da človek potem lahko razmišlja o teh višjih zadevah, ne, kot je duhovno znanje. Tako, neobhodno pomembna krava in bik pa tudi je simbol religioznih načel in je tudi nujno potreben, ker pravzaprav bik je namenjen temu, da pomaga pri poljedelstvu, ne, pri poljedelstvu pravzaprav, da se orje njiva z pomočjo bikov oziroma volov. In je tudi tukaj sestavni del te bramanske kulture, izredno pomembno. In zaradi tega tukaj Šila Prabhupada, ne, prav posebej omenja ta vers, ki slavi bramane in krave in poudarja, kako, ko se Vsevišnji Gospod pride, on bo najprej zaščitil bramane in krave. In jaz bi danes sem se odločila, pravzaprav, o čem bi rada govorila. Rada bi malo več govorila o bramanski kulturi. Najprej o bramanski kulturi na splošno in potem bi pa mogoče še malo, šla pa malo globje v tistem delu, ko bom govorila, kako se to zdaj posebej nas tiče, ne? Še posebej kot individualne praktikante. Bom probala pa še malo globje v enega izmed aspektov tukaj v tej bramanski kulturi, ko se to zanaša na nas. In sicer, če gremo na splošno pogledati, kaj so neki pomembni aspekti bramanske kulture. Kot prvo bi izpostavila, da je cilj bramanske kulture je Gospod Višnju. Oziroma, če si pogledamo za prebivalstvo, ne, je cilj negovanje duhovnega življenja, negovanje samospoznanja in negovanje spoznavanja našega odnosa za Krišno in v Šrimad Bhagavatam sem prav našla en citat, ki je Prabhupad pravi, da je najvišji izraz oziroma manifestacija bramanske kulture pa je popolna zatopljenost v misli na Krišno in doseganje prema ljubezni v Krišne. Se pravi, to je potem kombinacija, ne? Najvišji dosežek v bramanski kulturi je, da dosežemo ljubezen do Krišne in obudimo naš ljubeči odnos do njega. Potem naslednji zelo, zelo pomemben aspekt je zaščita krav. In kar se tega tiče, je resnično krizna situacija v svetu dan danes. In to ne samo v svetu, v tej širši družbi, ne? Ker vemo, v širši družbi je resnično tragedija, kaj se dogaja dan danes, kako pobijajo krave, kako jih izkoriščajo, je grozljivo. Ampak je zelo težka situacija tudi, kar se tiče nas, kot gibanja za zavest Krišne. Šila Prabhupada je pravzaprav namenil to svoje gibanje temu, da bomo mi vzpostavili brahmansko kulturo na tem svetu, na tem planetu. In kot ena izmed naših dolžnosti je tudi, da vzpostavimo zaščito krav, ampak tukaj stvari se še ne odvijajo kaj preveč. Ne? Mislim, so neki zametki, ampak veliko, veliko premalo, da bi res lahko nekaj, nek močen vpliv se začel videti na svetu, kar se tega tiče. Tako da situacija z zaščito krav je zelo, zelo še v težkem položaju. Žalost, mogoče imamo lahko malo diskusije, če imate še nekaj o tem zapovedati. Potem pa bi še na dva aspekta tudi, se dotaknila. In sicer pomena kultiviranja brahmanskih lastnosti. In prav v tem verzu, ne, lahko vidimo, je kar naštetih kar nekaj teh brahmanskih lastnosti. Ne. In če si pogledamo v Bhagavad Giti, Krišna pravzaprav daje definicijo, pravi Shama Dama, Tapak, Shao Chang, Shantir, Ajavam, Eva Chang, Gyanam Vidyanam Astikyam, Brahma Karma, Svabhava, Chang. Se pravi, to so nekje, to je definicija za brahmano in daje ti lastnosti, ki jih brahmana neguje in ki jih brahmana tudi bi moral potem pokazati, manifestirati in to pravzaprav definira brahmano. To je nekaj zelo, zelo zanimljivega. Recimo, ko sem pač proučevala Bhagavad Gito, ne, in prav ta del 18. poglavja Bhagavad Gite, kjer Krišna opisuje različne varne, ne, brahmane, kšatri, vajše in šudre, ne, pravzaprav opisuje različne vrste delovanja vsaj za vajšje in za šudre, ampak še posebej za brahmane pa daje samo lastnosti, predvsem lastnosti. Ne. In tukaj lahko vidimo, da je pravzaprav ena od zelo pomembnih lastnosti za brahmane je kultiviranje, zelo pomembnih dolžnosti za brahmano je kultiviranje teh brahmanskih lastnosti. Ne. Se pravi, ni samo ta neka aktivnost, ker aktivnosti za brahmane so, da morajo študirati vede in potem poučevati vede, da morajo častiti božanstva in tudi učiti, poučevati, kako se časti božanstva in potem, da morajo, oziroma lahko, imajo pravico sprejemati donacije in pa tudi, da dajejo donacije. Torej, to so njihove aktivnosti brahmane, ampak je posebej podarjeno za brahmane kultivacija teh lepih brahmanskih lastnosti, ki so lastnosti v sili vrline. In kako se to nanaša na nas? To se zelo nanaša na nas, ker pravzaprav ISKCON je gibanje za vzpostavitev tudi brahmanske družbe in Šila Prabhupada dejansko je želel, da njegovi učenci kultivirajo te lastnosti, zelo lepe lastnosti, brahmanske lastnosti. Ne? In čeprav, še eno stvar tudi moram povedati, da čeprav recimo te lastnosti ne, so posebej namenjene brahmanam, pa tudi lahko v sedmem spevu Šrimad Bhagavatama vidimo, ko Narada Muni pravzaprav daje seznam lastnosti za civilizirane ljudi, tudi najdemo te lastnosti med njimi. Tako da v bistvu, ne, to niso neke takšne strašno izjemne lastnosti, ne, ampak so dejansko namenjene za kultiviranje za vse ljudi, ki bi radi bili civilizirani. ki bi radi bili civilizirani. Tako da to je nekaj zelo pomembnega. In zdaj pa še zadnji aspekt, kjer se bom pa dlje ostala, in sicer štiri regulativna načela. Štiri regulativna načela so, pravkrat tudi jih označuje, torej lahko slišimo tudi, da to so načela svobode, ker nas posobajajo od teh nižjih gun, materialne narave, sile strasti in sile nevednosti. Hkrati pa so ta načela, načela brahmanske kulture. To je zelo zanimivo. Zakaj so načela brahmanske kulture? Ker če si malo pogledamo, ne, kaj so ta štiri načela, so resnicoljubnost, to imamo tukaj, imamo satjam, resnicoljubnost, imamo tapa, strogost oziroma askezo in imamo, tukaj imamo še eno, indajo imamo, ne, usmiljenje imamo tukaj, nimamo pa, tukaj le ni navedena čistoča v tem verzu, ampak čistoča je pa še četrto načelo brahmanske kulture in to so tudi ta osnovna štiri temeljna načela religije. Ker vse je osnovano na tem. In čas je tako kratek, sem htela povedati par zgodbic, pa če bom šla, pa ne bom mogla. Bom spustila prvo zgodbico. Sem htela glavno povedati to, kako je kralj Parikšit, ne? Bom samo čist na kratko pravzaprav imela. Ko je kralj Parikšit se soočil z Kalijem, ki je pretepal kravo in bika in mu je hotel še tisto zadnjo nogo pravzaprav, ne, odsekati in ta noga predstavlja resnicoljubnost, ker vse ostale tri noge bika so že, na žalost jih je že izgubil, ne, se pravi ti trije religiozni principi usmiljenja, potem askeze in kaj še to zadnje?
Čistosti.
Ne? To je itak že šlo stran. Ne? In potem, ko ga je hotel ubiti in se je Kali njemu predal in ga prosil za usmiljenje, ne? Na zelo pretkan način, ne? Pravi kšatrije to nikoli ne bi naredil, ne? Kali pa se je bil oblečen kot kralj, se je pretvarjal, da je vladar, da je kšatrija, ne? Ampak potem se je pa takoj predal. Ne? In zaradi tega ga potem kralj Parikšit ni ubil, ampak mu je bil dolžan pravzaprav dati zavetje, ker pravi kšatrija, ko se nekdo njemu preda, bo tej predani duši dal zavetje. To je njegova darma, ne? On to mora narediti. In ampak je bil kralj Parikšit tudi zelo inteligenten in mu je rekel, dobro, ni problem, ti si lahko tam, kjer je prostitucija, ti si lahko tam, kjer je to meso, ti si lahko tam, kjer se opijajo, omamljajo in ti si lahko tam, kjer je kockanje. Ne? Ampak je dobro vedel, da v tistem času tega ni bilo v njegovi kraljevini. Ne? Ampak Kali tudi ni bil neumen, ne? In je rekel, ja, dragi moji kralci, to je vse lepo in prav, ampak takega mesta ni tukaj, ne mi nekaj praktičnega, ne? Kje bom jaz lahko. In potem mu je dovolil, da je lahko tam, kjer je zlato. In zaradi tega zlato velja za tisto največjo nevarnost, pravzaprav, ne? Kjer so vsi ti štiri principi in religije skrivajo. In seveda zlato, pa še bolj kot pravo zlato, ne, pa to, kar mi dan danes imamo, ne, v imenu zlata, ne, ta naš denar, ne, to je pa še ena večja stopnja, ne, ker Šila Prabhupada prav omenja, ne, kako je to popolnoma zlagano, ne, ker dan danes naš denar ne temelji na vrednosti v zlato, ne, pravzaprav sploh nima nobene vrednosti, ne. In to se že kaže, ne, v teh valutah, posebej dolarja, ne, in evra. Zdaj se je pokazalo, ne, da je vrednost ne samo nula, ampak pod nulo. Nima nobenega kritja. Ne. To je resnica in sedanja situacija, v kateri živimo. Mi kot ISKCON, kot gibanje za zavest Krišne, ne, naša misija je, da vzpostavimo to brahmansko kulturo. In Šila Prabhupad tukaj zelo, zelo izpostavlja, ne, čeprav je to zelo težko in imamo toliko ovir in nam poskušajo preprečiti na vse načine, mi se ne smemo opustiti, ustaviti, ampak moramo biti tolerantni in nadaljevati. In sem prav gledala, ne, kako se naj vzpostavi ta brahmanska kultura. Ne. Prav pa posebej izpostavlja, ne, da se vemo to. Ne. Gospod Čaitanja nam je pač zagotovil, da je edini način, da bomo mi lahko vzpostavili to brahmansko kulturo z sankirtanom. Zaradi tega je takšen poudarek na kirtanu, na sankirtanu, na harinamo, na padajatri, ki ste jo ravno kar opravili in celo Slovenijo malo prebudili v tej približevanju brahmanski kulturi. In pravzaprav ena stvar je tukaj, ki sem jo ravno kar prebrala, ker je nekdo je dal na Facebook stran od templja. To izpoved te baktine iz Majapurja, ne, ki je imela to bližnje srečanje s smrtjo, kako je pravzaprav dobila to spoznanje, ko vsakič, ko bakte imajo kirtan, kako se ta prečudovita energija dviga in kako je to izredno močno. Ne. Tako, tudi če v manjših skupinah je kirtan, kakšno izredno moč ima in kako moramo mi res nadaljevati s tem, ob vsaki priložnosti in čim več in se nikoli ne ustaviti pri tem. In zdaj bi pa šla malo na to, kako se to mogoče, ker nisem zdaj nič, Šiši Panči, ta tvoj kičaj, Šišiko, ni taj kičaj. To, kar sem do zdaj povedala, vse vemo, nisem čisto nič novega povedala, ampak ena stvar, o kateri bi rada govorila, in o kateri se pa ne govori tako veliko, se pa nanaša bolj na naše osebno kultiviranje te brahmanske kulture. Zaradi tega, ker če mi želimo biti močni v tem, da bomo lahko postali polnomočeni, točno tako, da bomo postali polnomočeni in da bomo lahko dejansko postali instrumenti, skozi katere bo Šila Prabhupad in gospod Čaitanja in cel parampara vzpostavili to brahmansko kulturo, potem je zelo pomembno, da mi osebno kultiviramo, ne, to brahmansko kulturo. In tukaj imam nekaj citato, zelo zanimivo. Šila Prabhupad tukaj izpostavlja, to je v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama, 21. poglavje, verš številka 42. Pravi, da so štiri regulativni principi, mantranje 16 krogov in pa trikrat dnevno gajatri mantre. Če to izvajamo, potem bomo mi vzdrževali brahmansko kulturo in svojo duhovno moč nedotaknjeno. Ne glede na to pač, da smo v tej situaciji, kjer so te sile teme, sile nevednosti, še posebej nevednosti, tako zelo močne dan danes v tem svetu. Ampak, ko se gremo malo bolj pogledati, jaz bi se tukaj ostala pri štirih načeljih, regulativnih načeljih. Ker ponavadi jih samo tako nasplošno, ne, povemo, pač ja, dobro, to je strogost, ne, moramo delati skezo, moramo ne smemo se oddajati tem nezakonitim odnosom z nasprotnim spolom, potem govoriti moramo resnico in ne smemo se omamljati z nekimi snovmi, ne, ki povzročajo intoksikacijo. Ampak, ko beremo Šrimad Bhagavatam prvi spev, lahko najdemo nekaj zelo zanimivega. Šila Prabhupad tam omenja ponos. Tisti, ki ste brali, ki ste proučevali prvi spev, vam je verjetno tudi stoplo v oči. Meni je to zelo mi je skočilo v oči, ponos. In če se ne motim, je Šila Prabhupad malo zamenjuje časih, daje po dve dve lastnosti oziroma dva ta principa za malo zamenjuje enega za drugem. In pri, ko pravi, da so ta načela, ne, imamo torej čistoča, to čistočo izničujejo ti odnosi, nečisti odnosi, ne, z nasprotnim spolom. Potem, kar se tiče resnico ljubja, to se izničuje, če pač z kockanjem recimo, ne, ali pa tudi laganjem, ne, raznimi lažmi in lažno propagando. Potem seveda sočutje z jedenjem mesa, ampak zanimivo je ta intoksikacija, ne, je pa včasih prav pa zamene z ponosom. In to je nekaj izredno zanimivega. No? Meni je to res stoplo v oči in se htela iti malo globje in se malo bolj to proučevala. In dejansko, če si pogledamo en drug vers, Janmaishvarya Shuta Shibi Edamana Madak Poman Najvarhata Bidatum Vaj Tvama Kinčana Gočaram. V tem verzu kraljica Kunti, to je izmed teh molitve kraljice Kunti, kjer ona opisuje te štiri stvari, ki povzročajo v človeku, da enostavno potem postane ponosen, to besedno, ne? Postane ponosen. In to je džanma, se pravi dobro rojstvo, ajšvarja, da ima neko bogatstvo, šruta, da je učen, in šribi lepota. To povzroči, da je nekdo ponosen. In kaj je pravzaprav še ena zelo, tukaj je ena zelo zanimiva beseda, edamana. In to se pravzaprav nanaša na intoksikacijo. Omamo. Te stvari omamijo človeka, njegovo zavest. In je v bistvu kot intoksikacija. Ne? In to je ponos. In kaj je nekaj zelo zanimivega, kar se tiče nas, ki seveda, mi nismo zdaj na tem istem nivoju, kot so neki materialisti, ne, ki so popolnoma omamljeni za temi čisto materialnimi obili. Ne. Ampak, ko mi prakticiramo našo bhakti, postopoma si lahko bhakta pridobi neka duhovna obilja. Recimo, si pridobi nekaj znanja, recimo, si pridobi nekaj odvezanosti, in tako naprej, ali pa tudi si pač nek položaj, ne, nek ugled, te stvari pridejo z, še posebej z napredovanjem na duhovni poti. In kar je najbolj nevarno tukaj je, da to sproži ponos. Tudi recimo, ne, če smo mi začeli prakticirati bhakti in smo na začetku, smo se že mogli malo odreči ponosu. Ker če se nismo na začetku čisto malo odrekli ponosa, mi sploh ne bi mogli v bistvu se predati duhovnemu učitelju. In sploh ne bi mogli sprejeti te poti bhakti. Ne? Ne bi mogli. Ker tisti, ki so tudi ponosni, sploh ne morejo sprejeti, da nekdo nekaj ve več od njih. Ne? In se sploh ne morejo predati. Ne? To je, tukaj je ta ponos največja ovira. Ne? Ampak pri nas, mi vsi prakticiramo tukaj že. Ne? Se pravi, smo vse odrekli. Samo nevarnost tukaj je, da ponos ni tista slaba lastnost, ki se ji odrečeš enkrat, in potem si opravil z njo, ampak na žalost je to ena od največjih nevarnosti na naši duhovni poti. In zato, če si pogledamo v Šrimad Bhagavatamu, imamo znova in znova in znova, so razne zgodbe in razne situacije opisane, kjer se to, ta nevarnost prikazuje. In jaz bi zelo rada povedala eno zgodbo, ki jo vsi poznamo, ampak bom sem izluščila ven ravno to, kar hočem zdaj naprej, naprej malo peljati. In to je iz zgodbe o kralju Indri, ko je on se razjezil na prebivalce Vrindavane. Poznamo to zgodbo. Ne? Indra se je razjezil, ker mu niso pač ponudili, ne, tega žrtovanja, vseh teh daritev. In to je bilo zaradi ponosa. Njega je preplavil ponos do take mire, do take mire, poglejmo si, do take mire ga je preplavil ponos, da je on bil pripravljen ubit bakte, Krišnove najdražje bakte. In to je pravzaprav ilustracija tega, kar je v Šrimad Bhagavatam je to opisano, da pravzaprav še posebej v Čaitanji Čaritamriti, da ponos vodi v nasilje. Ponos vodi v nasilje in ne samo to. Ponos tudi če si je bakta recimo že očistil do zelo velike mire, je že zelo duhovno napreden in je praktično večina nad je že šla stran. Če mu tukaj spodleti in se nekako ta ponos nazaj prikrade, ker to se dogaja s ponosom, da ponosa se ga odrečemo, pa zgleda, da je šel, pa spet pride nazaj. In sploh ne pazimo, da je prišel nazaj. Ne? Torej, če se nam to zgodi, potem, ko ponos enkrat pride, vse druge anarte pridejo nazaj. In to potem povzroči lahko tudi popolni padec, ne? Tudi tako, da bakta gre z poti. Ne? Potem za ponosom zopet pridejo, večinoma pridejo žalitve, ne? Kot je bilo tudi v tej zgodbi o kralju Indri, ki je napadel prebivalce Vrindavana. Torej, to je ena lekcija, ki jo se lahko naučimo iz te zgodbe, ne, kako zelo pomembno je, da moramo se čuvati, da nas ne preplavi ponos, ker če nas bo preplavil ponos na duhovni poti, bomo lahko tako omamljeni, dobesedno omamljeni, ne, da bomo celo take nore stvari začeli delati, da bomo začeli napadati druge bakte. To se dogaja, to se dejansko dogaja. Ne? Lahko vidimo ne? V različnih skupnostih, duhovnih skupnostih in skupnostih bak, da se to dogaja. Potem z druge strani bi pa povedala pa primer gospoda Brame. Gospod Brama je pa tudi zelo zvišena osebnost. On je torej najvišja oseba v celem vesolju. On je ta drugotni stvarnik, ki ustvarja vse te planetarne sisteme in potem poskrbi, da se živa bitja zopet naselijo na njih. In on je tudi eden izmed tih izvornih duhovnih učiteljev, ima svoje nasledstvo, svoj parampara. In kaj Brahma moli? Na samem začetku, preden on prav začne s to drugotno stvaritvijo, on moli Krišni, prosim te, zavaruj me. Kaj pravite? Kaj ga prosi? Prosi ga, naj ga zavaruje samo pred eno stvarjo. Kaj ga prosi?
Ponos.
Tako. Prosim te, zavaruj me pred ponosom. Tako da iz tega ne, tudi lahko vidimo, kako je zredno pomembno je. In Brahma je bil uspešen pri tem. Vsa ta Brahma, ne? So eni drugi brame, ko si bilo pa so bile tudi neke težave. Krišna mu pove, ne, da se boš lahko obvaroval ponosa, ne, če boš vrš čas v stiku z transcendentalnim zvokom. Ne, vrš čas v stiku z transcendentalnim zvokom in vrš čas v tej meditaciji, da si povezan z menoj in da si moj služabnik. Ne. In to velja tudi za nas v bistvu. Ne. Če gremo gledati, kako v bistvu lahko mi se obvarujemo pred ponosom. Seveda je veliko, veliko stvari tukaj, ampak mogoče najbolj pomemben aspekt je ta, da dejansko moramo prositi vaš čas. Prositi, moliti Krišno. Moliti Krišno. Ker smo v nevarnosti, kadarkoli, da nas lahko ponos preplavi. Zaradi tega še to je en zelo pomemben aspekt glede tega ponosa je, da ponos ni izkoreninjen, vse dokler ni izkoreninjena naša lažna identiteta. Tako globoko to gre. Ponos je najbolj intimno povezan z lažnim ego. Se pravi, dokler imamo lažni ego, vse dotakrat je ponos in vse dotakrat moramo biti pasivni. No, to sem htela povedati. Najbolj za sebe samo, da se zavedam, kako zelo moramo paziti in pa tudi če še za komorkoli drugemu koristi ta opomba. In zdaj bi pa jaz prosila, da imamo kakšno diskusijo. Tukaj se zelo veliko še da povedati, diskutirati. Jaz sem samo pač nastavila nekaj malo, bom da sem vas malo stimulirala, če lahko imamo diskusijo. Ja, ok, sem prvo videla Dataka Chandrika, potem pa Maniko.
Hare Krishna,
ja.
Hvala ti zelo, zelo krasno, inspirativno lekcijo. Ampak, veš, jaz priznam pri sebi in zelo sem se kar malo smejala sama sebi in mi narodno. Ampak včasih pa kaj narediš, ti pa fajn, a veš, tako se fajn počutiš. Tudi mi pa dobro rata in se ti tako s sebi se ti zdi. In pa kaj zdi ta meja, a ne?
Aha,
a ne, a veš, da pa vseeno seb, a veš, ne da se pohvališ, ampak ja, nekako. Si zadovoljna s tem, kaj si naredil? Kaj meniš o tem, kaj je tukaj zdaj?
Ok, če sem pravila zakrila tvoje vprašanje, meja je resično, recimo si naredila neko službo, ne, za Guruja, za Krišno in je dobro, uspelo in zdaj čutiš zadovoljstvo tukaj. Ne. Kaj je tukaj zdaj meja? Ja, to je razlika, je velika razlika. Bistvena razlika tukaj je, ne, mi si to želimo, mi si res to želimo, ne, da bomo uspešni v svoji službi za Guruja in Krišno. In ja, si želimo tega zadovoljstva in si želimo te sreče in te blaženosti, ki pride, kadar zadovoljimo Guruja in Krišno. Ne. To je v redu s tem, to ni nič narobe, to je v redu, ampak kaj je pomembno tukaj je, da mi kultiviramo to, da nisem jaz tista, tisti dejavnik, ne, ki je to naredil, ki je to izpeljal, ne, da se zaveda, da v bistvu je bilo to mogoče samo po milosti Guruja in Krišne in tudi še drugih vajšnov, ne, tudi ravno še bilo z drugih vajšnov, da je samo po njihovi milosti. Ne. In v bistvu potem je lahko zadovoljstvo in sreča še večja, ker potem lahko pravzaprav meditiramo. Tudi če nimam nobenih kvalitet, tudi če nimam nobenih sposobnosti, tudi če samo po sebi nič ne morem, poglej, kakšne čudovite stvari so nekako uspele preko mene po milosti Guruja in Krišne, ker so me tako, malo so me opolnomočili in so take čudovite stvari nastale. Ne vem, to je nekaj, kar bi lahko jaz tukaj rekla, mogoče bi kdo kaj dodal tukaj, karkoli, kakšno misel, kakšno spoznanje, vašo izkušnjo. Ja?
Hare Krishna, hvala, super predavanje, vaše inspirativno i onaj. Fascinantno je, ja ću reći, ozvrnuću se na to, ali imam svoje pitanje, onaj, baš je fascinantno, jako fascinantno, slušala sam jer sam kasnila, u busu sam slušala, naslušala se preko Maja TV, jako je fascinantno, impresivno, kada se kaže da su zapravo krave i bramane, da su oni parafernalija za božansku civilizaciju. To je ono fascinantno i snažno. E sad, jel me čuješ, se čujemo, jesmo? Ne čuješ ti?
Jesu se čuje.
Ok. E sad, na tragu ovog što je onaj, nisam dobro razumjela da se dala neki komentar, nisam došla. Ok. Uglavnom, vezano za ovo što je Nataka Čandrika govorila, baš ću povezati to s jednim fantastičnim, jako inspirativnim primjerom kojeg sam ja čula od Sufije, jednog mistika iz islamske mistike i tradicije. Jedan put je meni nešto pomagao za moj neki rad i ja sam mu se tako duboko zahvalila, a poklonila sam mu jednu čak našu vajšnavsku knjigu o Crying for Krishna meditacije. I on je uzeo to, stavio na čelo i na srce i rekao je ovo je duhovnost i baš je bio prezahvalan za to. I onda mi je rekao na to, neka te uzvišeni gospodar nagradi s onim što je njemu najmilije, a tebi da snagu da to sa zadovoljstvom prihvatiš. I onda sam ja rekla, a baš mi je taj dan bio rođendan. Ja kažem, nisam mogla dobiti bolji poklon za rođendan od ovog blagoslova, iako ga ničim nisam zaslužila. A on meni na to ponovo odgovori, kaže, čeri moja mila, sreća je naša, pa uzvišeni, nagrađuje nas, ne po našim zaslugama, nego po svojoj milosti. Zamisli, kaže, šta mi pomislimo u toku dana, kakve su nam misle, šta tek radimo. I kad bi na osnovu toga mi bili nagrađivani, ali nije to parametar, nego samo božanska milost. Tako da je to baš onako vezano za ovo što si govorila, kako se milost privuče iskrenom ženom da služimo Vajšnave i Krišne, da nemoguće stvari postanu moguće. Vezano za ovo što si ti rekla, za te odlike koje Brahmana kultivira kroz svoju životnu praksu, svoj model da postanu dio njegove kulture, brahmanske kulture, života i bića, smisla, znači tu istinitost, istinoljubivost, čistoća namjeri, sve te odlike što si navela, porta pasija. Znači, postoje različite principi, aspekti kako se to razvija, kako se kultiviraju takve odlike. Vjerovatno nisu iste za svaku. U isto vrijeme se pitam, mislim, navela si ti taj ponos, što je zaista najveća barijera, da se te odlike štite. Da li ti misliš, kako zapravo Brahmana štiti te odlike od ugroze, od potencijalnog izazova, kako se štite te brahmanske i vajšnavske odlike i kvalitete, da se očuvaju, da se one ne ugroze?
To nije povezano s ponosom, ne? To si za jedno splošno vprašanje, za vse te brahmanske lastnosti.
Pa je generalno, kada su na neki način dovedene u pitanju, kada neki brahmana dođe pod kušnju, da mu neka odlika bude njegova istina, ljubivost ili austeriti ili milostinju, da je milostiv se, kako zaštititi to?
Ok, dobro, če sam pravo razumjela, spravi, če njih brahmana ima težave, za kultiviranje teh lastnosti, ne? Kaj ne naredi, da bi jih lahko učuval te lastnosti, ne?
Ja, kako ih već ima, pa dođe pod izazov. Mislim, lako je kad je sve lagano, ono, mirna voda, ali kad se zatalasa, onda postavi izazov.
Teža situacija.
Kako tad taj izazov prevazići uspješno?
Okay, to je potem drugo vprašanje. Ja. Se pravi, to je brahmana, ki kultivira te lastnosti, ampak potem pride pa neka zelo težka situacija, ne? Krizna situacija, kako lahko on tudi v krizni situaciji ohrani te brahmanske lastnosti. Okay, odlično. No, v bistvu se to navezuje na to, o čem smo se že pogovarjali tudi v prejšnjih tednih, ne? Je zopet ta ista stvar, ne? Tateno kapam sa samikšama novo džana je vatma kritam vipakam kridvati purbi vidadam namaste živeta sa Bog živeta sa je lahko kdo pomaga? Ok, sem pozabila zadnje vestico. Glavno, ta vers nam daje to vizijo in sicer ta vizija je duhovna vizija, ki jo ima brahmana, ki drugače poskuša kultivirati, ne, te lastnosti. In to je duhovna vizija, ki pomeni, da tudi če se je neka težka situacija zgodila, se je zgodila zaradi tega, ker je to Krišna dovolil, da neki majhni rezultati moje slabe karme pridejo in me zadenejo. Ampak Krišna je že zmanjšal. Krišna je to že zmanjšal in mi daje čisto nekaj samo malega. In zaradi tega se Bhakta še naprej izkazuje spoštovanje, se priklanja in nadaljuje z svojo službo, z toleranco in na ta način bo dosegal pač svoje najvišji dosežek, najvišji cilj, bo šel lahko nazaj v duhovni svet. Torej, kaj sem hotela tukaj povedati? Ne? Kako v težki situaciji mi lahko hranimo te brahmanske lastnosti? Ravno z tem, z to notranjo naravnanostjo, z to duhovno vizijo. Ker če mi nimamo prave naravnanosti in če mi mislimo, da ne vem, da bodi si nekdo res nas je po krivici, nam nekaj storijo ali se nekaj dogaja, oziroma da Krišna nima nič s tem, da ne vidimo Krišne povezanega z to situacijo, ne? Da imamo to vizijo dvojnosti oziroma ločenosti, ki je materialistična vizija sveta. Potem smo v nevarnosti, da bomo naredili kompromis in da ne bomo mogli manifestirati tih lepih lastnosti. Ne. Ker dejansko velja, da za vse te lepe lastnosti, bramanske lastnosti, velja, da če pride do dovolj velikega izziva, dovolj velike neke grožnje, ne, ki je oseba ne more več tolerirati, potem bo ponavadi prekršila ne, te svoje principe. Bo prekršila te svoje principe. Tukaj je ta nevarnost. Ne. Ampak mi dvignemo ta prag ne, tolerance neizmerno visoko, ravno za to vizijo. Ta vizija je ta, ki nam to omogoča. Ker mi enkrat vidimo, da nič, kar se nam zgodi, ne more biti neodvisno od Krišne, v bistvu takrat se takoj vdahneš. Takoj se vdahneš. In potem, ker če je povezano s Krišno in če je Krišna to dovolil, potem mora biti nekaj dobrega v ozadju. Mora biti nekaj dobrega v ozadju. Te situacije, v kateri sem jaz zdaj v veliki krizi, to mora voditi v nekaj zelo pozitivnega za mene. Je to neko zaupanje, no? Je tukaj. In to pride z kultiviranjem bramanskega življenja. Ne? Se pravi, ne samo z kultiviranjem teh lastnosti, ampak tudi drugače, kot je Šila Prabhupada rekel. Ne? Se pravi, moramo mantrati 16 krogov, ne? Recimo tudi te Gayatri, mantrat in tudi si pridobivati znanje, skozi biti v stiku z transcendentalno zvočno vibracijo, Šrimad Bhagavatama, Bhagavad Gita, in poslušati naše duhovne učitelje. Če to kultiviramo, potem bomo razvili to vizijo. To pride, je sestavni del tega, pride. In zaradi tega, ne, tvojemu vprašanju bi lahko tudi čisto na kratko odgovorila, samo en način je, da se lahko uspešno odzovemo v takšnih kritičnih situacijah. Če mi v našem vsakdanjem življenju že prakticiramo ne, to bramansko kulturo, redno, ne, redno in poskušamo biti strikni v tem. Drugače ne bo šlo. Ker ne moreš to, da pač vsak dan pač delaš, kar delaš, malo delaš, malo ne delaš, malo slediš, malo ne slediš, ne? In pričakovati, da boš pa potem v neki kritični situaciji lahko pravilno odreagiral. Ne bo mogoče, ne? Ne, to je nekje, kaj bi jaz lahko rekla, bi tukaj kaj dodal mogoče tukaj. Kakšen drug aspekt, ali pa kakšno vaše spoznanje.
Potem takem, če jaz sama sebi rečem, to ne bi dobro ratalo in potem, ko sem zdaj razložila, da je potrebno to, kar vem, ampak pozabim tudi, razdeliti to zaslugo, ne, guruju, Krišni in Bhaktam, vsem, ki mi obkrožajo in pomagajo, potem takem je težje potem, da pride do tega, da bi bila lahko v napuhu oziroma v ponosu, ker to ni nič moje.
Tako, stvar je v tem, da moramo priti do tega, se ni moje.
Ja.
In ena stvar, recimo iz moje osebne izkušnje, no, ena stvar, kar recimo jaz poskušam delati, pa mi pomaga, je, da recimo preden, recimo imaš neko službo, ne, ti je dal duhovni učitelj neko nalogo, nek projekt, karkoli že, nekaj moraš narediti, ne. Da preden se tega lotiš, prosiš za milost guruja, prosiš za milost Vajšnave, prosiš za milost Pančetatvo, tako da že od samega začetka,
jasno.
Razumeš, ti ozavestiš to, Ne, in ne, sem da, ne, in ne delaš tega samo zato, da bi ozavestil, ampak ker to je edin pravi način delovanja za nekoga, ki vsaj prakticira bhakti. Ker bhakti pomeni, praksa bhakti, še posebej praksa čiste bhakti, kar želimo prakticirati, se začne z predajo. In predaja pomeni, jaz se predam tebi in ti boš pravzaprav deloval skozi mene. Ti boš mene uporabil kot instrument. In tako, kot ti hočeš, za to, kar ti hočeš. No, in ko potem naredimo to prvo stvar, ne, potem je veliko lažje. Na koncu, ko vidiš, recimo, pride neki rezultati, ja, čudovito je, prečudovito je, ampak ni moje. Res ni moje. Ker če ne bi bilo milosti, nič ne bi bilo. Ker v bistvu veš, kako si prazen, v bistvu, kako nimaš nič zadat, ne, sam po sebi. Dobro, bomo končali, ker čas hitro teče. Hvala vam za vašo družbo. Radi, Srimad Bhagavatam, ki. Čau.